Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann ja ma täna juhin saadet. Tänaks teemaks on kaasaegse ettevõtte mõjutajad ning saate külaline Emmeke Sogenpits, Hansa Mehaaniks Balti klastri tegevjuht. Aga läheme loogiliste teedpidi edasi. Ega me ju nii või teist ei saa mööda minna ka tööstus või industri 4.0-ist. Kuidas sinu kogemustele tuginedes digitaliseerimine, robotiseerimine on rakendanud täna Eestis ja see läbi siis aidanud ka suurendada tootlikkust, parandada kvaliteeti ja tegelikult küsiks siia juurde ka kohe, et kas digilahendusega tööstus ühel hetkel sureb lihtsalt välja?
No, see on jälle niisugune kahe otsaga asi, sellepärast, et ainult digilahendusega ei saa tööstus jälle eksisteerida. Et tööstus on ikkagi inimesed plus masinad plus igasugused lahendused. Ja kõik oleneb hästi palju nagu tööstuse profiilist. Ja kui me räägime toiduainete tööstusest, kus miljonid pakid piima näiteks jooksevad täis automaatliinide peal. See on üks asi.
Ma loodan, et ma sul praegu mõtte lõnga katki jaja, aga ma ei saa ütlemata jätta vahele, et tegelikult keegi on öelnud, et edukad on need ettevõtted, kes suudavad ühendada inimese ja kaasaegse tehnoloogia.
No just nimelt. Sellepärast, et tegelikult inimest on vaja kõigepealt, et absoluutselt üks kõik missugust robotit on vaja programmeerida. Selle jaoks on vaja inimest, kes saab aru, mida see robot tegema peab ja missuguseid tooteid see robot valmistama peab. Nüüd näiteks meie ettevõtte puhul on see, et kuna me teeme väga väikesi seeriaid ja me teeme väga unikaalseid komponente, siis on terve hunnik asju, kus mina ütlen, et ärge rääkige mul üldse mingisugust robotiseerimisest, sellepärast, et robotid on ikkagi eelkõige mõeldud mehaaniliste suurte masside, suurte komponentide puhul, mida nad siis programmeerid üks kord ära ja 8 tundi järjest teevad. Aga nagu ma ütlesin, et kui me teeme 100 tükki mingisugust toodet aastas ja sinna läheb 1500 komponenti, siis seal ei ole mitte ühtegi niisugust asja, mida saaks täisrobotiga teha. Samas on automatiseerimine, kus pingid töötavad automaatsemalt. Ühesõnaga, seal peab nagu mõistusega asja võtma või seda talupoja mõistust rakendama, et tõudselt hea on anda välja pressiteateid, et me muudku robotiseerime ja me muudku digitaliseerime. Et tegelikult kõigepealt tuleb ära profileerida, mida sa teed, mida sa tahad teha, kuidas sa tahad teha ja kuhu on mõistlik panna roboteid. Näiteks Narvas me nüüd investeerime 2 keevitusrobotisse ja see on mõistlik, sellepärast, et tooted on üli rasked, üli suured ja teda keevitatakse mitu vahetust, mis tähendab seda, et kui keevitaja käsitsi on ebaühtlane, siis robot teeb selle töö tõepoolest ühtlasemalt ja kvaliteetsemalt ära. Aga see ei kehti sugugi igasuguste toodete kohta. Ja et see industry 4.0 on samamoodi, et see on niisugune arvatakse, et see on niisugune võlusõna, mis lahendab kõik probleemid. Mina ütleks niimoodi, et see lahendab võibolla osa probleeme, aga enamus probleeme on ikkagi seotud inimeste väljaõppe, koolituse, suhtumise ja mentaliteediga.
Sind peetakse edukaks juhiks. Lugesin ühest artiklist, et sinu kohta on isegi öeldud, et kuhu sa käe külge paned, seal hakkab ära tulema. Võibolla sa ütled siin mõned olulisemad põhimõtted, millest sina oled lähtunud tehaste juhtimisele.
Mina pole küll kunagi nii öelnud ega mõelnud.
Mina olen lugenud.
See on küll kohut. Ma ei ole sellega üldse nõus. Tegelikult on see ikkagi ränk, raske töö. Ja ütleme nii, et see ongi see, et kui sul tekib see visioon, et see on nagu Martin Luther King, et I have a dream. Ja kui sul tekib nagu selle ettevõttega tõepoolest nagu see niisugune tunnetus, et sellest võib asja saada ja sul on nagu visioon, kuhu see ettevõtte võiks jõuda, kui sul on teatud hulk inimesi, kes astuvad sinuga ühte sammu. Et see meeskond on nagu ülioluline, et see sõnum läheks nagu inimesteni välja, siis võib juhtuda häid asju, aga ei pruugi alati juhtuda. Mis on teine hästi suur probleem on nagu see, et see on, tööstus on üks niisugune koht, kus sa ei tohi hetkegi loorberitel puhata. Sekundid ka mitte. Sa võid ennast korra õlale patsutada ja öelda, et well done või tubli tuk ja nii edasi, aga samal hetkel on juba 5 konkurenti mööda kihutamas. Ja sa pead kogu aeg vaatama nii ettepoole kui tahapoole, vaatama nagu turuseisu, vaatama olukorda ja osalt öelda siinsuguse tüüpilise klientidest ja turust sõltuva ettevõttena on tegelikult noh, väga palju niisuguseid mõjutajaid, milleks lihtsalt mitte midagi teha ei saa. Maailma majandus on selline. Ühel hetkel nafta hind tõuseb, teisel hetkel nafta hind kukub. Meil muidugi kütuse hind väga palju sellest mõjutatud ei ole, aga maailma majandus eriti Narvas, kus me töötame metsa ja kaevanduse ja niisuguste tööstustega, siis need on need kõige haavatavamad. Kui midagi maailma majandusega juhtub, siis on see on esimene, mis seisma jääb.
Ma isegi lugesin siit natuke enda jaoks välja, kuna ma olen mingi hulga aastaid olnud ka nii-öelda poliitilises pooles minevikus, et kuidas erineb siis ühe tootmisettevõtte juhi mõttelaade käitmismuste sellest, kuidas armastavad ütleb poliitikud. Üks tavaline poliitik ütleb niimoodi, et enesekiitmise rasked tööd ära jätta kunagi kellegi teise kanda, see tuleb ise ära teha. Sina ütled, et mind ei ole vaja kiita, mul on kogu aeg ainult probleemid ees, mul on mingid nägemised ees, mul on mingid eesmärgid ees ja ma töötan pidevalt nende nimel. Aga kui ma küsimus siit edasi püüan sulle esitada, siis kuidas üldse ettevõtte edu lugu sinu arvates sünnib? On see nii-öelda juhuse õigel ajal, õiges kohas kasumulda istutatud ideega, katkematu siikindluse võime ette näha?
Ma arvan, et see on kõik, et tegelikult ma olen nagu päris paljud asjade juures, kui turule ilmub midagi uut või tehakse midagi uut, siis ma olen mõelnud, et issad, kui targad on ikkagi inimesed, et kuidas nad suudavad niisuguseid asju välja mõelda. Et iga kord, kui ma lähen reisile ja tirin kohvrit enda järgi, siis ma mõtlen, et kes oli see tark inimene, kes lõpuks ometi pani kohvrile ratta talle ja nii edasi. Et tegelikult on hästi palju õnne ja hästi palju niisugust, ongi tegelikult visiooni sellest, et mis võib tulla või see on õnn kombineeritud ikkagi tegelikult väga raske tööga. Et muidugi mulle meeldib tagasi vaadata öelda, et kus sa ära sai tehtud ja nii edasi, aga noh, ma tean lihtsalt, et see on üks katkematu niisugune, mitte võitlus, aga väga teraselt pead ikkagi üle õla kogu aeg piluma, et kus me oleme ja kuhu me läheme.
Aga veel ühe juhi kohta küsimus sinu silmade läbi ja mõtete kaudu. Palju üldse üks juht sinu arvates oma käitumise eeskuju arvamiste selguse eneseväljendusega saab mõjutada töötajaid? No ütleme siis eesmärgi tulemuslikule tööle mõeldes.
Ma arvan, et see ongi juhi kõige suurem töö. Ma arvan kui nii selleni, et kui sul ei ole nagu seda powerit või seda energiat või seda võimet mõjutada, siis sa ei tohigi inimeste ette minna. Aga kabineti nurgas istuv juht on surnud juht. Tegelikult see ongi see, et juhi keha keelest on nagu kohutavalt palju juba välja lugeda. Või juhi suhtlemisest inimestega. Et minu üks suur eeskuju siit, keda ma olen üli palju lugenud ja kellel on üks hästi kift raamat on Jack Welch. Ja vana kuulus GE juht, eks ju. Ja Jack Welchil eesti keeles seda ei ole, on inglis keeles leidsin ühest lennujaamast raamat Winning. Ja seal ta annab nagu peatükkide kaupa, annab nagu nõu noortele juhtidele, et kuidas käituda mingis olukorras, kui sul on vaja kedagi tööle võtta või vallandada. Noh, niisugused igapäevased olukorrad ja ausutelt mina olen sellest raamatust nagu jube palju õppinud, et see ongi, et sa pead olema aus, sa pead olema otsekohene, sa ei tohi olla noh, nõnda nimetatud kivinägu, ehk inimesed tegelikult peavad aru saama, et sul on ka tunded. Ja kui sa oled vihane, siis palu vabandust, oledki vihane. Ja kui sa oled nagu õnnelik, siis täpselt niimoodi ongi kõik õnnelikud. Et minu jaoks nagu see juhi niisugune, noh, ongi see väljaspoole elamine, see on nagu ülioluline. Ja ma tean väga palju siit väga häid juhte, kes on niisugused introvertid, et nad matavad kõik enda sisse ja käivadki niisuguse kivinäoga kogu aeg ringi. Mina tean, kui palju nad tunnevad ja põevad ja nii edasi, aga ma olen neile öelnud, et tead sa, mis, et sinu inimesed arvavad lihtsalt, et sul on üks kõik, sest sa ei näita emotsioone välja. Et see juhi isiksus on igasuguste niisuguste, ühesõnaga, minu veendumus on see, et iga organisatsioon on lõptulemus on oma juhi nägu.
Aga selle mõttega lähemegi siit stuudios praegu väiksele pausile ja jätkame.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on kaasaegse ettevõtte mõjutajad ning saatekülaline emeke Sogenpits Hansamehaaniks, Balti klastri tegevjuht. Aga läheme saatega edasi ja räägime nüüd inimestest ettevõttes. Räägime tööjõust. Kust ja kuidas teie ettevõtted tööjõudu saavad? Olete te rahule tööjõukvaliteediga? Palju kulub energiat ja ressursse ümberõppeks kvalifikatsiooni tõstmiseks?
Noh, eks see tööjõuprobleem on igal pool küsimus. See ei ole ainult tööstuses, aga meil on küll hästi tihedad sidemed on Tartu kutsehariduskeskusega ja Võru kutsehariduskeskusega ja TTÜ-ga ja Ida-Viru kutsehariduskeskusega. Üks asi on muidugi see, et inimesed ei tule metalli erialasid õppima. Noh, me oleme ka hästi palju kriitikat teinud sel teemal ja nii konstruktiivsed kui loodetavasti asjad ka muutuvad, sellepärast, et asjal algab juba ametinimetusest. Kui me ei koolita CNC-operaatoreid, vaid me kuulutame välja kooste lukseppa ametikoha nimetuse, siis missugune terve mõistusega noormees tahab minna praegu lihtsalt kooste luksepaks. Me peame rääkima, et seal on palju rohkem IT-id kui tegelikult metallitööstus.
Tegelikult ju roboti programmeerijad.
Just nimelt. Tegelikult kui Tõnis Lukas oli Tartu kutsehariduskeskuse juht ja siis meil oli EAS-i ja ärinõuandla ja koolidega koos oli nagu juttu sellest, et mina tahaksin ilmselt, et meil töötakse Saksa mudel. Mis on tegelikult hästi sisse töötatud, see on ainult copy-paste üle võtta, on see, et meie sõlmime hariduskeskusega ja inimesega lepingu. 60% saab ta meie juures praktikat ja 40% saab teooriat kutsehariduskeskuses. Jällepärast, et ei ole mõtet investeerida pinkidesse näiteks kutsehariduskeskuses, mis seisavad näiteks suvel 3 kuud kasutamata. Tunduvalt mõistlikum on ja tuua ka õppejõude, sellepärast, et ma ütlesin, et ma olen nõus aitama, kinnimaksma majandus rahaliselt abistama, et toome Saksamaalt neid samu kutsehariduskeskuste õpetajaid näiteks Eestisse õpetama. Paneme tõlgi kõrvale või mis iganes. Et see on nagu see, et meie haridussüsteem on nagu üks kõige kinnisemaid süsteem, mida ma näinud olen. Et hoolimata sellest, et käiakse õppereisidel, ma ei tea, siin ja seal ja kolmandas kohas, aga ma ei näe, et seda neid teadmisi toodaks Eestisse üle. Ja kui me räägime näiteks renditööjõust, see ongi tegelikult praeguse seisuga ainus väljapääs. Plus veel muidugi meie niisuguse tellimuste volatiilsuse juures olgem ausad, tegelikult on renditööjõud nagu kõige hõlpsama on seda kasutada, kui sul on vaja lisatööjõudu või kui sul on vaja vähendada. Aga me ei tee seda meelsasti, sellepärast, et taaskord meil on nii spetsiifilised tooted. Kui see rendikas ära läheb või me saadame nad ära, me ei saa seda sama inimest tagasi ja me hakkame välja õpetama jälle järjekordselt täiesti nullist.
Me olen kasutanud vahel sellist väljendit, et meie kutseõppe ei ole võibolla tootmisettevõtte või üldse ettevõtjate poole pealt vaadatuna vajaduspõhine või ei ole vajaduspõhine. Ja samas, kui üritate võrrelda sinu poolt mainitud praegu Saksamaaga, aga mina nimetaksin ka Soomet siia hulka. Me teame, et Soomest näiteks 40% iga aasta gümnaasiumi lõpetajatest läheb tegelikult kutseõppasutustes edasi õppima ja tegelikult seda eeltööd tutvustamist. Reklaami tehakse juba nii-öelda aastaid ette, sest see noor elukogemuseta inimene, ta ise ei suuda otsustada. Aga kui ta saab ühest kanalist ja saab teisest kanalist ja siia juurde tuleb tõesti mitte koosti lukseppa tuleviku eriala, vaid robotiprogrammeerija tuleviku eriala nimetus, siis ta vaatab sellele võibolla gümnaasiumi lõpetamishetkele hoopis teise pilguga ja tema valmidus minna õppima kutseõppasutusse on palju suurem.
No tegelikult me oleme toonud hästi palju kooliõpilasi tehasesse. Käivad klassi ekskursioonidel ja mul on kusagil arvutis on paar pilti sellest ka, et kutsekooli esimese kursuse õpilased, et missuguse näoga nad tulid meile tootmisse, niisugused õnnetukesed, väikesed teised ja kui nad olid neid pinke näinud, sa pead neile neid pinke füüsiliselt näitama, kutid läksid ikka särama
ja Ja nemad on sellised, kes tegelikult seda sama uudist või infot ka levitavad Just. Ja nemad on ka kõige tõenäoliselt need, kes tulevadki õppima ja tuled teile tulevikus tööle.
Ja sellepärast meil ongi, meil on perepäevad, meil on noortepäevad, meil on õpilastepäevad ja nii edasi, et just nimelt selleks, et näidata, et see ei ole mingisugune õlininade kohutav koht, vaid see on tegelikult rohkem ongi, on vaja arvutiteadmisi ja on vaja tõsiselt kõrgemaid teadmisi, mitte seda, et sa suur mutri võtti käes kogu aeg ringi kondad.
Ja, aga ma ei saa siit nüüd edasi minemata jätta ja me teame ju, et tööjõuprobleem ettevõtjatel on üldiselt süvenev ja selle mõju ettevõtte arengule laienev. Kui mina vaatan näiteks täna Eesti töösse tänast taset ja arengupotentsiaalis, mina küll ei saa aru, kust on kujunud selline arvamus, et meie tootmisettevõtted vajavad madala kvalifikatsiooniga nii-öelda labidamehi töötajad. Tegelikult vajatakse hoopis enam kõrge tasemega oskustöölisi, kes pigem ei ole mitte liini taga, vaid jälgivad ja monitoorivad digiseadmeid ka roboteid, ehk siis seda, mis liini toimub. Ma küsin, kas sul on selle kohta ka mingi üldisem arvamus? Minu meest siin praegu tehakse tegelikult ka sellele välistööjõule liiga.
Tegelikult minu meest tehakse nagu kellegi välja mõeldud mingisuguse protsentuaalse kvoodi nimel tehakse liiga protsentuaalselt ikkagi väga, väga paljudele inimestele. Sellepärast, et üks asi on see labidameeste teema, aga tegelikult on see, et kogu see tööjõu küsimus on aetud nüüd ehituse ja tööstuse kapsaeda. Just kui oleks tööjõu probleemidega vaevas ainult ehitus ja tööstus. Tegelikult on meil ju see, et kui palju meil on kinni pandud näiteks kohvikuid, sellepärast, et ei ole kokka. Või kui palju on hooldekodusid, kus ei ole hooldajaid. Või kui palju on igasuguseid muid alasid, kui palju meil on vaja teenindajaid, kui palju meil on vaja just nimelt meditsiinipersonali ja nii edasi. Et fakt on see, et 1,3 miljoni elanikuga Eesti ei suuda oma elanikunaga ise ennast enam ära teenindada.
Aga ütle võib-olla see otse ja millise kvalifikatsiooniga tööjõudu tegelikult vajab täna Eesti tööstus, Eesti tootmisettevõtted, töösettevõtted selleks, et areneda.
Mina arvan, et need on just nimelt need kvalifikatsioonid, mis meil kutsekatest tühjaks jäävad. Ehk need erialad, kuhu ei tule piisavalt palju inimesi õppima. Tegelikult hakkame nüüd kõigepealt kaks sammu tagasi. Minu meelest on meil defineerimata see, et kas Eestis on siis tegelikult tööstust vaja või ei ole. Sest tegelikult signaalid lähevad ju sinna kanti juba, et noh, meil niisugust lollitööstust ei ole vaja ja nii edasi. Ja mina olen selle peale öelnud, et ega me Bangladeshi särgiõmblejad ei ole. Et tulge korra vaadake, missuguseid tooteid me teeme ja kes mulle pärast seda hakkab ütlema, et see on Eestis on lollitööstus, siis mul oleks nagu paar kommentaari.
No jah, aga meil roheline raamat muud kui valmib ja valmib.
No just nimelt. Aga mis see roheline raamatega sellest meie elu rohelisemaks ei muuta? Mind ei aita see roheline raamat konkreetselt nagu mitte milleski, kui meil ei ole vastu võetud näiteks nagu Soomes oli nüüd just tuli välja see Soome vajab tööstus selleks, et majandus edeneks. Saksamaa vajab tööstust selleks, et majandus edeneks.
Mina ei väsi kordamast, et rikkad on need riigid, kellel on stabiilne tööstus või ja. Sest tööstuse ja tootmine loobki selle lisaväärtuse, mille peal need riigid võivad rikkamaks Just. Saada. Aga äkki on Eesti tööstusel vaja oma äriplaani?
Eesti tööstusel võib olla äriplaan ja tegelikult selle võiksid, nagu ma ütlesin, et töösturid ise kokku kirjutada, aga minu jaoks on probleem tegelikult selles, et olles tihedamalt seotud näiteks Ungariga. siis Ungari saatkonnast sain ma ei tea, kas oli üle 50 megava faili, kus oli kirjutatud, mida Ungari riik annab vastu, kui sina sinna investeerid. Investeerid miljoni, saad seda, investeerid 10 miljonit, saad seda, investeerid 100 miljonit, saad seda. Nüüd minu küsimus on see, et mis mul nagu Eesti poolt pakkuda on oma klientidele või kellele iganes, et kui me teeme seda, siis me saame niisuguseid soodustusi näiteks või...
No mis... mida me kindlasti saame pakkuda, see on mitmekeelne oskus suhelda.
No just nimelt ja see ongi, et me oleme lihtsalt nii ilusad inimesed ja räägime hästi palju keeli, see on meie see.
Nii, aga head raadiokuulajad, me stuudios teeme jälle väikse pausi ja kohe läheme viimase ploki juurde.